Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Tervetuloa mukaan, hyvät kuuntelijat. Tänään puhutaan paperittomista tai laittomasti maassa oleskelevat. Miten sen kukin nyt tulkitsee? Viikko toisensa jälkeen olemme seuranneet mediasta erilaisia uutisia Turun tapahtumien jäljiltä. Olemme kuulleet päättäjien ehdotuksia, heidän päätöksistä, kansalaisten kannanottoja ja vaikka ja mitä. Tällä viikolla me keskustelemme paperittomista. Tai oikeastaan me keskustelemme ihmisistä. Me puhutaan irakilaisesta Muhammedista, joka on hakenut 3 kertaa turvapaikkaa Suomesta. Me puhutaan iranilaisesta kurdiaktiivista, joka halutaan lähettää takaisin ja häntä todennäköisesti odottaa kuolemantuomio. Sekä pienestä 3 hengen afganilaisperheestä, jotka haettiin Jyväskylän vastaanottokeskuksesta mellakkopoliisin voimin ja heitä odottaa pakkopalautus. Niin monella on ollut jotain sanottavaa paperittomista. Mutta mitä sanottavaa heillä on itsellään? Se meitä kiinnostaa. Mahadura Özberkan tapasi irakilaisen Muhammedin ja kuunnellaan, mitä sanottavaa Muhammedilla on.
What are you going to do now? You got 3 times a decision that a negative decision, asylum decision. So what are you going to do now?
I am waiting my situation about work. I give to the police my contact from work, and I pay for police, and I paid for my lawyer, and I'm waiting already now. I have 1 year already.
But you said you are waiting for an answer from work.
I have been working cleaning in foreign company, cleaning.
How long have you been doing cleaning?
About eight months, every day.
Okay.
I have 5 days in week. Just in weekend I have free when I was working.
What if now you get, let's say, a negative decision from your work and they say it's not possible? What will happen then?
I will apply again, and I will wait more.
So Muhammed, you cannot go back to Iraq. That is what you said. Why? Why can't you go back to Iraq?
I can't say my case right now, but you know, I was in Iraq. I'm army soldier. I was in army.
Did you escape from the army?
Yes.
You said that you are right now afraid of the police. Why is that?
Because I don't have any ID card or anything. I show to them if they ask me, because I get paper from the reception center. I can't live there anymore.
What are you afraid? If the police catches you, what do you think will happen?
I don't know.
Where do you spend your nights and days these days?
Some days with my friends. Last night with my friend in Cave Colavanta, and sometimes with my friends, some people, Finnish people, and some people, Arabic people. But sometimes when I don't find a place, I will stay outside. In Kambi or in railway station.
And in the morning you go back to work or?
I don't have work at the moment.
Oh, you don't have
work at the moment. Yeah, if I have work, I will get apartment or anything about for myself. When I get my third answer negative from migration office, they say to me, I can't work anymore. When I get my situation possible, then I come back to work.
Do you have a plan for your winter? Or are you going to continue to go from place to place?
I still going to place to place. I don't have anything to do.
What do you want to say to the Finnish government, to the politicians? What do you want to say?
I want to say to them, I don't come to here. I get money from social or from anyone else. I want make money for myself. I come to here. I find job. I find everything for myself.
Are you afraid, for example, that the police will take you and send you back to Iraq by force?
I can't go to there.
So, but what if you cannot stay in Finland? You cannot go back to Iraq. Do you have a plan then?
I don't have a plan, but before 2 days ago, the people move from Finland to Sweden. That's just my way. I will go to move another country, and I say to them, I give to them my all the papers, and I show to them all, everything what the Finland give to me.
Is there something else you want to say? Something else about your situation that you want the Finnish people to know?
I just want my situation. I don't need anything.
Yle Puhe. Siinä kuultiin irakilaisen Muhammedin tarina. Ja puhutaan tosiaan tänään paperittomista tai laittomasti maassa oleskelevista. Studiossa vieraana meillä on tänään Diakoniassa-laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen, Turun valtuutettu sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Berhan Ahmadi, ylikomisaario Jari Taponen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Joo, tosiaan tänä aamuna me mentiin tapaamaan Muhammedia ja tämä aihe on sikäli ollut tosi vaikea ja hankala, koska ollaan tietysti haluttu saada studioon paperitonta puhumaan aiheesta. Ongelmana on tietysti ollut se, että osa ei puhu suomea, niin kuin tässäkin kohtaa kuultiin englanninkielinen haastattelu, ja osa ihan rehellisesti pelkää tulla tänne studioon Yleen kertomaan tämän, koska jos he jäävät esimerkiksi kiinni. Muhammedin tapauksessa tilanne on nyt se, että hän on tosiaan saanut kolmannen kielteisen turvapaikkapäätöksen. Tällä hetkellä hän on odottanut vuoden verran työlupaa, josta ei ole kuulunut mitään. Eli nyt hän piileskelee erinäisissä paikoissa ystävillä, sanoi, että on nukkunut rautatien asemalla jopa ja kampissa. Talvi tulee, Muhammed ei tiedä, mitä sen jälkeen tapahtuu, mihin hän menee, mistä hän saa töitä esimerkiksi nyt tässä kohtaa. Ja mielenkiintoista on myös se, että Muhammedilla oli työpaikka. Hän teki töitä 8 kuukautta siivoojana, mutta koska hän sai kolmannen kielteisen turvapaikkapäätöksen, työnantaja joutui sanoa, että et voi tehdä enää töitä täällä. Tämä on Muhammedin keissi. No, kysytään meidän vierailta nyt ihan aluksi, ylikomisario Jari Taponen. Muhammed sanoi, että hän pelkää poliisia. Mitä sä olisit tehnyt, jos olisit tavannut Muhammedin nyt poliisina?
No, sehän on harvi, että meidän yhteiskunnassa on ihmisiä, jotka pelkää poliisia. Tästä on varmaan niin kuin vuosikymmenten aikaa jo päästy eroon tämmöisestä tilanteesta, mutta nyt näyttää tietysti siltä, että tämä nykytilanne on sen kaltainen, että meille tulee tai on semmoisia yhteisöjä tai ryhmiä Suomessa, ketkä varmasti luottamusviranomaisia on todella vähäinen ja jopa poliisia kohtaan on pelkoja. Mutta Muhammedin tapauksessa, niin no, hän on saanut kolmannen kielteisen päätöksen korkeimmasta oikeudesta nyt ilmeisestikin, mutta hän on työskennellyt ja jos ymmärsin oikein, niin hänellä on vireillä työperusteinen oleskelulupa ja lähtökohtaisesti on niin, että ne, kenellä on vireillä työperusteinen oleskelulupa, niin heidän kohdallaan ei pantaisi toteen näitä palautuksia. Ja tästä muun muassa käytiin Migrin ylijohtaja Jan Vuorion kanssa keskustelua viime keväänä.
No sit meillä on vähän ongelmallinen tilanne, jos meillä on useampia henkilöitä ja Muhammed ei tosiaankaan ole ainoa. Me ollaan puhuttu useamman kanssa ja Muhammedkin sanoi, että hänellä on ystäviä, jotka on samassa tilanteessa, että he esimerkiksi odottaa just tätä työlupaa, mutta he pelkää, että jos he jää kiinni, niin heidät palautetaan. Ja sen takia he nyt pysyttelee ikään kuin piilossa ja tämä on ihan todellinen ilmiö. Niin miten me voitaisiin niin kuin, mitä tälle nyt pitäisi sitten tehdä? Syvennetään aihetta sitten lähetyksen kuluessa, mutta tälleen niin kuin, mitä sä sanoisit Muhammedille, että mitä no hänen täytyy tehdä?
Joo, tietysti nyt on vaikea tilanne, kun hän luottamus poliisiin on vähäinen ja toki tietysti nämä esimerkit tässä, mitkä on julkisuudessa, ei tietenkään varmaankaan hälvennä sitä pelkoa, että ihmiset, kenellä on tämä prosessi meneillään, työperusteinen oleskelulupa, niin heitä on sitten palautettu, mutta tämä asia täytyy, se on varmaan enemmänkin sitä meidän organisaatiossa semmoinen keskustelun paikka, että mitkä ne prioriteettijärjestykset on.
Mitäs sanoo meidän Diakonissa-laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen? Muhammed itse asiassa käyttää teidän palveluja ja teidän kautta me Muhammed löydettiinkin. Minkälaista apua te tarjoatte Muhammedin kaltaisille henkilöille?
No ehkä varmaan se ensimmäinen apu, mikä
paperittomille meiltä on tullut, niin on se, että voidaan puhua, on syntynyt luottamus, meitä ei tarvitse pelätä. Mehän ei olla mikään toimeenpaneva viranomainen, eikä me olla viranomainen ollenkaan. Ja ehkä se tieto jotenkin Diakonissa laitokselta, että me ollaan tämmöinen auttava järjestö, oltu sitä 150 vuotta, niin meitä on helppo lähestyä. Ja mä ajattelen, että tässä Muhammedinkin tapauksessa niin on ollut äärimmäisen tärkeää, että on joku tämmöinen yhteisö, mihin voidaan tulla, mistä voidaan kysyä jotain apua, neuvoa, ihan edes voidaan keskustella. Ja nyt kun meillä on tämä päiväkeskus, että voidaan oikeasti tulla sinne tapaamaan ihmisiä, peseytymään, käymään kahvilla tai pestä pyykkiä. Että jos me nyt ajatellaan tätä Muhammedin tilannetta, niin eikä pelkästään Muhammedin, vaan kaikkien niiden satojen muiden, niin onhan tämä aika pattitilanne.
Berhan, millä korvalla sä nyt sitten niinku tavallaan et kuulu poliisiin etkä Diakonissa laitokseen, mutta sä oot kuitenkin yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka ehkä tarkastelee tätä aihetta sisältä käsin, koska sulla on itsellä myös pakolaistausta. Niin miten sä niinku kuulit tai tulkitsit nyt tämän Muhammedin tilanteen ja hädän?
Joo, tosiaan aika surullista ja niin kuin tätä kollega tässä totesikin, niin totta kai tämä ei ole yksi tapaus, ja näitä on satoja. Ja mä oon itse, kun todella läheltä on näiden ihmisten kanssa käynyt näitä läpi, niin mulle tulee ensimmäisenä reaktiona se, että kun tavallaan ei saa minkäänlaista ihmisoikeuskohtelua niin kuin tässä Suomessa, niin mihin nämä ihmiset ajautuu. Tässä on se riski ja vaara, että jos ei henkilö edes saa, kuten tässä niin kuin Muhammedin tapauksessa tämä työlupa, niin ei saa edes tehdä töitä, jotta elää, niin tässä on se yksi todella suuri riski, ja tämä riski on se, että laittomuksiin, ja lähdetään laittomuksiin ja erilaisiin sellaisiin, mihin me edes varmaan voi kuvitellakaan, että tyyli orjatyöntekijä syntyy, Ja tämä yhteiskunta lähtee sille linjalle, että täällä on paljon sellaisia, jotka tekee aivan juuri semmoisella majoituspalkalla töitä. Tämä on semmoinen riski, mikä me ei saa antaa tässä tämä yhteiskunnan, tämä hyvinvointivaltion mennä.
Ja mun mielestä tuossa oli jotenkin niin kun, todella niin kun koskettavaa ja tärkeää myös se, että Muhammedhan toi esiin sen, että takaisin paluu ei ole mahdollisuus. Hän ei lähde Irakiin ja se on niin kuin fakta. Ja hän sanoikin meille, että sit pitää miettiä jotain muita Euroopan maita, mutta se mitä hän halusi hallitukselle lähettää terveisiä, että hän ei ole tullut niin kuin viemään kenenkään rahoja. Päinvastoin hän haluaa itse tienata rahaa ja sitä hän se tekee, kun hän oli töissä. Niin vähän niin kuin jännä tilanne, mutta niin kuin Muhammed ei ole ensimmäinen eikä toinen. Niitä on tällä hetkellä tosi monta ja ihmiset kuitenkin, kansalaiset on huolissaan. Tämä keskustelu on jakautunut nyt äärettömän eri niin kuin tasoihin. Me kysyttiin meidän kuuntelijoilta, niin kuin meillä on tapana tehdä tämmöinen yleisökysymys ja yleisökysely, että mikä heitä mietityttää ja mikä heitä askarruttaa tämän kanssa. Niin otetaan ihan ensin muutama tähän alkuun ja saatte niin kuin vapaaehtoisesti vastata, kenestä tuntuu. Berhan kyllä tuossa äsken puhui jo vähän tästä ihmisarvosta, mutta tässä on kuitenkin niin kuin kysymys kuuluu, mikä on paperittoman elämän arvo Suomessa?
Ja mä voin ottaa tähän, no niin kuin mä alussa totesin, oikeastaan sellaista ei ole. Se ei mitään arvoa, koska ihminen, jolla ei ole katto pään päällä, jolla ei ole sosiaalista turvaa ja halu ja motivoitunut tekemään töitä, niin sitten niin kuin lupan saaminenkin, hankkiminenkin on erittäin niin kuin pitkäjänteistä ja kestävää, niin mä en näe mitään arvoa, että nämä paperittomille olisi.
Ylikomisario Jari, ootko samaa mieltä Berhanin kanssa, että paperittomalla tai laittomasti maassa olevalla ihmisellä ei ole mitään arvoa Suomessa?
No siis tämä on helppo yhtyä tuohon arvioon. koska niin kuin tuossa aiemmin totesin, niin me ollaan ollut uuden tilanteen edessä, että meillä yhtäkkiä on ehkä tuhansia ihmisiä täällä, jotka on paperittomia ja heillä ei ole täällä niin kuin mahdollista tulla hankkia toimeentuloa tai pärjätä. On kaikki niin kuin tukien ja yhteiskunnan ulkopuolella. Se varmasti ajaa ihmisiä ajattelemaan, että tämä on, niin kuin, tässä on tehty niin kuin epikset jaot. Eli toisin sanoen ollaan niin kuin eriarvoisessa asemassa muihin nähden. Ja se on selvä juttu, että tämmöiset ihmiset myöskin sitten, jos he menettää toivonsa, niin silloin me ollaan niin kuin probleemissa. Jos ajatellaan poliisin puolelta tai turvallisuusviranomaisen puolelta, niin tällaista sosiaalista ongelmasta kasvaa yhtäkkiä turvallisuusongelma. Ja silloin tämä, periaatteessa niin kuin tätä kautta niin näitä ongelmia turvallistetaankin myös hyvin helposti.
No, se ihmisen arvo on tänä päivänä muuttunut hyvin paljon. Että kun me ajatellaan koko tätä pitkää kaarta, että mistä tämä pakolaiskuvio taikoinaan lähti isosti liikkeelle, että Välimeren yli alkoi tulla ihmisiä ja sinne hukkui monet, pieni lapsi löytyi kuolleena rannalta, kukaan ei välittänyt, niin se tuntui sillä hetkellä koskettavan myös meitä suomalaisia kovasti, mutta me ei tajuttu välttämättä, että tämä meidän tiukentunut lainsäädäntö ja tämä tilanne, että me ollaan yhtäkkiä ihan saman asian edessä, että se ihmisen arvo on yhtäkkiä alentunut. Tämä on aika poikkeuksellinen tilanne Suomessa tällä hetkellä, että meillä on oikeasti näin marginaaliryhmä, joka on kaikkien etujen ulkopuolella. Me ikään kuin tehdään tuhansien ihmisten ryhmä kadulle asumaan, niin silloin oikeasti voi peräänkuuluttaa sitä ihmisen arvoa, ihmisarvoa, sit ihmisoikeuksia.
Tämmöinen yleisökysymys löytyy täältä vielä, että jokaisen turvapaikan hakijan yksittäinen tarina on varmasti traaginen, mutta pystyykö Suomi oikeasti huolehtimaan kaikista näistä traagisista tarinoista? Oliko paha?
No, mä ajattelen tähän, että tämä on niin pieni ryhmä nyt, kun meillä on verrattuna tähän, että Eurooppaan tuli 2015 miljoona ihmistä. Tämä on hyvin pieni. Itse vierailin eilen Dragsvikissa, jossa oli 10 000 punavankia. Aikoinaan se oli huomattavasti, siis voi verrata saman kokonen, mutta huomattava, siis me siitä ei ole kauaa, kun me ollaan oltu sodassa itse ja meillä on ollut niin kuin näitä tilanteita ja me ollaan osattu hoitaa asioita niin fiksusti, että me ollaan tämmöinen hyvinvointiyhteiskunta. Voi hyvät tavaton, kun mä toivon, että mä osattaisin tämän muutaman tuhannen ihmisen asia hoitaa.
Niin, ja musta tuntuu kanssa samalta, että tämä loppujen lopuksi on aika pienistä ihmismäärästä kyse ja jokainen tarina on erilainen ja traaginen varmasti. Ja onko tämä viittaa tuohon aiemmin, mitä sanoin, niin se on ehkä melko pieni hinta siitä, että mitä nyt panostetaan, kuin se, että mihin suuntaan ollaan menossa. Että toki nyt poliisilla on oma roolinsa ja poliisi laittaa täytäntöön ja toimeenpanee näitä palautuksia, mutta sen aikaa, kun tämä joukko on täällä Suomessa, niin me täytyy pystyä huolehtimaan heistä.
Joo, se on juurikin näin, että jokaisella on tarinansa ja mitä mä oon nyt lähempänä kuunnellut näitä, niin erittäin surullisia ja siltä väliltä, mutta yksi asia, niin kuin täällä tulikin myös ilmi, että on todella pieni määrä verrattuna siihen, että miten Euroopan tuli ja sitten samaan aikaan se, että meidän pitää vähän globaalitasollekin tätä asiaa niin kuin käydä läpi, niin toinen seikka, mitä mä niin kuin haluan tässäkin vielä korostaa, että jos nyt mietitään, että Niili kuivuu, niin Egyptistä lähtee 60 miljoonaa tänne Euroopan suuntaan. Että nämä on sellaisia asioita, mitä on tuleva. Ja tämä pieni määrä, jos me ihmisyydellä ja rakkaudella pystytään ja rauhallisesti, me tiedetään sen, että tämä tuli shokkina, määrä, mutta tämä ei ole todellakaan suuri määrä. Mutta tästä me pystytään oikeasti rakentamaan todella hyvää ja heistä pystytään rakentamaan myös ne tulevia yhteiskunnan vaikuttajia ja niin kuin veronmaksajia ja niin edelleen, jos me oikeasti käydään näitä asioita kunnolla ja oikeudenmukaisesti läpi. Ja nämä ihmiset, mitä mä oon niin kuin lähellä kuunnellut heitä, niin ne ei halua palvelua, eli täys ihmisarvoa, vaan ihan sellainen, että ne saa tehdä ja ne saa tehdä työtä ja ne haluaa tulla toimeen sillä, millä ne tekee se työn tavallaan, että et se ei niinku, se ei ne tarvi sen enempää.
Jännä juttu, että kaikki meidän vieraat sanoo, että puhutaan pienestä joukosta ja silti mediassa puhutaan tulvista ja vyöryistä ja jienne.
Ösperkan haluaa myös sanoa, koska näin turkkilaisena voin sanoa, että Turkissa on tällä hetkellä, Jumala tietää, 2,7 miljoonaa, 3 miljoonaa pakolaista. Siellä on 80 miljoonaa asukasta. Se maa ei voi hyvin, sen maan hallitus ei voi hyvin, kaikki tietää sen ja se on ongelma siellä. Suomessa turvapaikanhakijat ei ole ongelma. Et mun mielestä jokaisen pitää nyt vähän niin kuin katsoa peiliin ja miettiä, että onko se nyt niin kuin näin, koska nämä on kyllä pieniä lukuja.
Suhteuttaa näitä asioita. Se on aina tärkeä suhteuttaa.
Niin, mutta Jaamur, tuossa mä vähän haastan sua, että kuitenkin mun mielestä jokainen suomalainen saa ollakin huolissaan. Ja täällähän me ollaan sen takia puhumassa tästä aiheesta, että onko meillä huolenaiheita, kuinka isoja. Kuitenkin me ihmiset ollaan sellaisia, että me mietitään itseämme ennen kaikkea verrattuna muihin. Eikö se ole aika luonnollista?
Mm, se on totta. Ja mä ajattelen, että varmaan sen vuoksi tämä on niin suuri huolenaihe, tämä 5-6 000 mahdollista paperitonta, jotka asuvat kadulla. Koska tästä pelätään, että tästä seuraa se seuraava vaihe, että jos ne Turkin 3 miljoonaa pakolaista, jos Turkki ei pääse etenemään EU-asioissa, jos ne lähtee vyörymään tänne Skandinaviaan, niin se on ihan totta, se on iso, iso asia. Mutta nyt tämä asia pitäisi, ei näitä saisi nyt sotkea keskenään, eikä mä en ollenkaan usko, että siitä tulee semmoinen vetovoimatekijä, että he kaikki olisivat vyörymässä tänne Pohjolaan.
Niin ja sitten tähän maahanmuuttoon ja pakolaisuuteen liittyvä keskustelu on kärjistänyt meidän yhteiskunnassa ja polarisoinut tätä yhteiskuntaa. Ja kyllä se näkyy aika paljon tuossa keskustelussa sosiaalisessa mediassa tai yleensäkin mediassa. Ja se on tietysti harmi, että moni sellainen niin kuin fobinen tai tämmöinen kauhukuva, mitä on levitetty, niin se on aika hyvin ajanut lävitte monella tasolla ja sen puolesta niin peräänkuultaisi tämmöistä järkevää rationaalista ajattelua tässäkin asiassa.
No niin, mennäänpä syvemmin nyt sitten tähän aiheeseen. Kiitos näistä vastauksista yleisökysymyksiin. Mutta siis nythän tilanne on se, että meillä on kaksi tapaa oikeastaan ajatella näitä paperittomia. Toinen on se viranomaisen näkökulma, poliisin näkökulma. Me nähdään heidät laittomasti maassa oleskelijoina, eikö näin? Sitten meillä on se toinen puoli, esimerkiksi Diakonissa-laitoksella, jossa nähdään nämä ihmiset ihmisinä, kuunnellaan ne tarinat, tarjotaan sitä apua ja on myös suomalaisia, jotka on tarjoutunut auttamaan näitä paperittomia, joko piilottelee tai auttaa ruoanhankinnassa tai muita. Ja me ollaan näidenkin henkilöiden kanssa juteltu ja nämä suomalaiset on sanonut meille itku kurkussa, että heistä on tullut ystäviä, että ei he voi suhtautua heihin laittomina maassa oleskelijoina. Okei, no mutta nämä molemmat näkökulmat asioihin on ihan oikeat, koska jos lain puolesta tarkastellaan asioita, niin sittenhän se on nimenomaan niin kuin laissa sanotaan, eikö niin? Mutta sitten kun me yhdistetään nämä kaksi näkökulmaa, niin sitten se räjähtää se keskustelu. Ja sehän me tämän viikon aikana ollaan onnistuttu näkemään, että on taas ollut puheenvuoroja puolesta ja vastaan ja saako kritisoida poliisia ja eikö saa kritisoida viranomaisia, niin tavallaan pystytäänkö me nyt keskustelemaan tästä asiasta? Tässä meillä studiossa on vähän niin kuin kaikkia näkökulmia.
Ja Marja Pentikäinen jo viittaa täällä, että vastausta tulee.
Ole hyvä.
No, mä ajattelen, että se on totta, että me nähdään hyvin pitkälle meidän lainsäädäntö ja viranomaistaho näkee. Ja varmaan sitä kautta se onkin niin, että ihmiset ovat laittomasti maassa, mutta he ovat myös paperittomia. Ja totta kai me kaikki ymmärretään se, että niihin maihin, johon voi palata, johon voidaan palauttaa, joiden maiden kanssa on sopimukset, niin asia on fine ja ihmiset voi mennä sinne, jos se on turvallinen maa, eikä ihmisellä ole perusteltua syytä saada turvapaikkaa. Mutta sitten meillä on myös sotaa käyviä maita ja hyvin kriittisessä tilanteessa olevia maita ja sitten meillä on myös Irak, jonka kanssa ei olla tehty palautussopimusta ja siitä tulee tämä vaikeus, että Suomi ei voi tuosta noin vaan palauttaa Irakiin. Irakin kanssa ei ole sopimusta ja sitten näille ihmisille ei ole papereita sinne Irakiin, niin Irakin valtio ei ole valmis vastaanottamaan heitä. Ja sama tilanne Afganistanin kanssa. Meillä on sopimukset, mutta me koetaan, ulkoministeriön sivuilla lukee, että se on vaarallinen maa ja olette kaikki tietoisia näistä asioista, mitä siellä tapahtuu. Niin sitten kun palautetaan sinne, kun palautetaan pikku perhe pienen lapsen kanssa, niin nämä on myös semmoisia tunteita herättäviä asioita puolesta ja vastaan. Että siis tässä on niinku se pattitilanne, että meillä menee sekaisin nämä, meillä menee tunteet sekaisin ja meillä menee sitten myös nämä kaikki termit. Että nämä on vaikeita asioita. On vaikea ymmärtää sitten myös kaikkien ihmisten sitä, että no miksei sitten voida palauttaa sinne Irakiin, jos ei kerran ole saanut sitä turvapaikkaa. Että on jo saanut 3 kielteistä, mutta se ei ole niin helppoa.
Joo, eli tosiaan juurikin näin, kun totesit ja mun mielestä niin kuin tässä pitää muistaa se, että viranomaiset, kun tekee työnsä, niin se työrauha, se on ehdoton juttu. Mutta samaan aikaan mä mietin sitäkin, että turvapaikat eivät ole riski, vaan se, että miten me poliitikot ja vaikutusvalta omaavia ja jolla on ääni korkealla, niin miten he reagoivat näihin. Ja nämähän on niin kuin, tavallaan, ne on esikuva siitä, mitä tämä yhteiskunta lähtee niin kuin, ajattelemaan sitä asiaa. Ja mun mielestä auttamisesta ei voi rangaista. Ja tässäkin on monelle tullut tämä pelko nyt, kun mä kentällä olen, niin pelko on se, että no mitäs jos mä oon nyt auttanut tähän asti, mutta jos tästä auttamisesta rangaistaan, mitä tästä sitten seuraa mulle? Ja jotkut ei välitä siitä, he haluavat auttaa. Mutta sitten taas mä mietin sitäkin, että se on ihan fine mun mielestä, että jos kohde, lähtömaa on turvallinen ja sinne palautetaan ja siinä on päätös, että ei ole oikeus turvapaikkaan. Se on ihan ok. Silloin voi palauttaa. Mutta näitä keisseissä, mulla on 2 hyvää esimerkkiä siitä, että miten niin kun esimerkiksi henkilö, joka on poliittisesti aktiivinen ja joutuu karkotettava lähtömaahan, joka on hyvin niin kuin radikaalinen näihin poliittisiin ihmisiin, niin siis eihän me semmoisiin maihin voida, vaikka olisi minkälaista sopimusta, mutta ei semmoisen maihin voi lähettää takaisin, koska tähän tarkoittaa sitä, että me lähetetään tavallaan, Suomi osallistuu tavallaan telottamiseen tämmöisenä niin kuin välittäjänä, ja tähän on pelottava ja riski Suomen niin kuin lähteä tämmöiselle linjalle. Ja meillä on ihmisiä, jotka pystyy myöskin näissä niin kuin oikeasti kertomaan niitä totuuksia. Ja mä uskon, että me kaikki tiedetään ne maiden tilanteet ja näin, niin mä uskon, että tämmöistä niin kuin
siis me varmaan niin kuin tiedetään, mutta siinä on tavallaan joku juttu, minkä takia me halutaan kuitenkin heittää se tavallaan niin kuin taakse, olan taakse ja olla, että sitä jo. Nythän sä avataan Berhan tätä, sä puhut siis tästä iranilaisesta kurdiaktiivista, jonka kanssa sä oot ollut seuraamassa tätä tilannetta. Ja hänellä on siis tosiaan edessä se, että hänhän on ollut siis Suomessa niin kuin säilössä pidettynä. Ja sä kävit siellä ja tavallaan hänellä hän on edessä nyt tosiaan se, että hänellä on se pakkopalautusmahdollisuus, mutta se on niin kuin kuoleman tuomio Iranissa vastassa.
Kyllä,
juuri näistä poliittisista syistä.
Juuri näin.
Mutta niin.
Et tässäkin just se, että tavallaan nyt niin kuin laajemman hyvää työtä tekevien vapaaehtoistyöntekijöiden kanssa ollaan näitä asiakirjoja laadittu ja niin kuin kasattu yhteen ja todistettu sen. Me saatiin tämä henkilö niin kuin pois ja uudella hakemuksella nyt uudestaan turvapaikkaa ja uusilla näytteillä että me saatiin hänet pois nyt siellä säilöstä, mutta sehän on meille kaikille selvä se, että me tiedetään, se lähtömaa on kuolema tuomio. Se on jo laatinut hänelle sen, niin eihän sinne Herra Jumala voi palauttaa.
Mä haluan tietää tuosta, nyt on puhuttu säilöstä ja tavallaan sä sanoit, että sä oot käynyt siellä. Voiko sä kertoa meille, että minkälaista siellä on, missä se on, onko se keskellä ei mitään, miltä sieltä näyttää?
No ensinnäkin en helposti, mulla ei tule helposti ahtaa paikan kammoa, mutta mä voin sanoa, että siinä huoneessa kun kävin istumassa tämän säilössä olevan tyypin kanssa, niin mä en oikeasti saanut happea. Ja siinä oli pieni summeri, jolla kutsutaan vartija avaamaan ove, että tämmöinen tapaaminen on ohi tai muuta, että nyt on kaikki käyty läpi. Ja sitten samaan aikaan sinne ulkopuolella on sanotaanko 2-metrinen niin kuin aita, jossa on piikit ympärillä. Ja siis se, me puhutaan, niin kuin, mä en osaa sanoa, mä en edes tiedä, että voiko sitä kutsua vankilaksi.
No niin, mulla tuli vähän niin kuin vankila mieleen.
No mutta tässä kohtaa nyt sitten, ollaanpa nyt ihan rehellisiä, siis meidän oli ihan sairaan vaikeaa saada tänne lähetykseen viranomaispuolelta vieras ja soitettiin Migriin, soitettiin sisäministeriöön, soitettiin poliisihallitukselle. Ja
unohdit kaikki, poliisitarkastajan siitä välistä.
Ja poliisitarkastajalle ja kaikki heitti vähän niin kuin pallon toisille, että tämä ei ole meidän niin kuin asia nyt. Ja sitä vierasta on metsästetty, mutta me halutaan myös tähän keskusteluun nyt se niin kuin viranomaisnäkökulma. Ja ylikomisario Jari meidät pelasti tästä pinteestä, mutta kyllähän te nyt olette oikeasti niinku viranomaisina aika pattitilanteessa, että täällä tulee näitä storeja, että et minkälaisia tarinoita siellä on taustalla. Henkilöitä saatetaan joutua lähettää kuolemaan ja silti te joudutte tekemään teidän työn ihan viileästi, eikö niin? Niin miten?
Joo, kyllä. Siis tämä turvapaikkaprosessia menee niin, että poliisi ottaa vastaan hakemuksen ja rekisteröi ja sinnekin Migri hoitaa puhutukset ja sen jälkeen, prosessin jälkeen, kun tulee päätös, jos on positiivinen, niin Migri antaa sen, jos on negatiivinen, niin poliisi antaa sen tiedoksi ja sitten täytäntöön panee sitten myöskin palautuksen. Ja toki nyt tilanne on se, että kaikkia ei voi palauttaa ja ihmiset eivät lähde pois, niin se heijastuu sitten tietysti heti tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun ja sitten myöskin poliisin rooli, että mitä me oikein tehdään, kun ei saada hommia tehty, mitkä on laissa meille säädettyjä. Ja sitten samalla tämä puoli, että näkee näitä henkilökohtaisia tragedioita, että kyllä tämä sellainen hankala tilanne on, mutta minkä sitä sen teet?
Mä ajattelin, että toit tosi hyvin esiin tämän, että ei saatu tänne viranomaisia, palloteltiin tavallaan. Niin tässä näkyy mun mielestä just tässä teidän soittokierroksessa se, että aina tavallaan vastuu siirtyy, että kenelläkään ei ole sitä kokonaisvastuuta, sitä johtajuutta koko tästä prosessista. Ja tämä vaikeuttaa nyt Suomen tilannetta. Tämä vaikeuttaa myös poliisin tilannetta, tämä vaikeuttaa sisäministeriön, Migrin. Mä ymmärrän, silloin kun on tullut jo 3. kielteinen päätös, niin vastaanottokeskusaika on päättynyt, silloin joudutaan kadulla, kukaan ei vastaa, että kunta antaa sitten sosiaaliapua, terveyspalveluja, jos antaa, ja sitten STM korvaa, jos korvaa. Että nämä on niin kuin kaikki tällä tavalla. Et me nähdään, että tässä niin kuin koko tämän prosessin eteneminen, niin ei sitä johda kukaan.
Mahadura ja Ysmerkan.
Ja puhutaan tosiaan, hyvät kuuntelijat, paperittomista tai laittomasti maassa oleskelevista. Termi ei ole niin yksinkertainen. Se on tullut tässä monesti jo esiin studiossa. Meillä vieraana Diakoniassa laitoksen toimialajohtaja Marja Pentikäinen, Turun valtuutettu sekä aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja Berhan Ahmadi sekä ylikomisaario Jari Taponen. Ihanaa, että te olette täällä. Se oli tosiaankin hyvin haastavaa saada tänne vieraita. Tuossa Marja vähän jo niin kuin puhuit tavallaan niin kuin se, että mikä tässä on se ongelma. Ja seuraavaksi syvennytäänkin siihen, että mitä te koette, että mitkä on ne seuraukset Suomelle tästä niin kuin paperittomuudesta? Mihin kaikkeen se voi johtaa? Berhan, ole hyvä.
Joo, kiitoksia. Tuo on erittäin hyvä kysymys ja sehän on selvää, että jos ihminen ei saa paikkansa tässä yhteiskunnassa ja se palloilee täällä niin kuin on vapaasti niin sanotusti. Ja tämä aiheuttaa erittäin paljon. Tämä aiheuttaa sitä, että se helposti ajautuu niihin helppoisiin tekoihin, eli rikollisuuteen ja väkivallan niin kuin tekoon ja ennen kaikkea tähän niin kuin harmaan talouden siirtymiseen, jossa sitten niin kuin orjan työntekijänä toimii. Ja sitten pitää muistaa myöskin sen, että tämä seuraamus on myös turvallisuuden näkökulmasta erittäin vaarallista, koska ne ihmiset, helposti radikalisoituu. No millä tavalla? Tämä on itse asiassa sitä retoriikkaa, mitä niin kuin äärijärjestöt harrastaa, että et ne ihmiset tavallaan syrjitään ja jätetään kaikki niin kuin oikeudet pois, riistetään kaikki ja sitten huomaavatkin sen, että nähän ei saa minkäänlaista niin kuin oikeutta täällä. Niillä ei ole mitään arvoa, niin nehän radikalisoituu. Tämä on se erittäin vaarallinen tie. Ja mun mielestä tämä väliaikainen P-lupa, jos mä nyt oikein muistan, mikä nyt tämän hallituksen saama aikaan niin poistettiin, oli sellainen, on erittäin turvallisuuskysymyksessä erittäin huonosti tehty, koska tässäkin tilanteessa niin nyt me tavallaan paperittomat on täällä jossain ja pyörii. Silloinhan me osattiin kontrolloida tietyn verran näitä ihmisiä, missä ne on ja mitä ne tekee. Mutta tässä tilanteessa meillä ei ole mitään kontrolli. Me emme tiedä, missä ne on.
Jari.
Mä oon Perhanin kanssa täysin samaa mieltä, että nyt meillä on tulossa yhteiskuntaan niin sanottu rinnakkaisyhteisöjä, joissa tulee olemaan omat säännöt. Ja sitten se, että nämä paperittomat tulee altistumaan kaikennäköiselle hyväksikäytölle. Sen lisäksi jollain tavalla tulee hankkimaan elantonsa ja sitten varmasti ilmenee myöskin rikollisuutta. Ja sitten se, mikä on meidän yhteiskunnassa ennen näkemätöntä, että meille tulee sellaisia ryhmiä, mitkä ei luota viranomaisia, ei luota poliiseja. Ja sen jälkeen niin kuin poliisina me ollaan ongelmissa. Se on ehkä paradoksaalista, mutta tällä hetkellä mä oon tämmöisessä Unity-projektissa, EU-vetämässä projektissa, jossa me etsitään keinoja, kuinka tavoittaa heikossa asemassa olevia ryhmiä yhteisöistä tai yhteiskunnasta. Ja me ollaan luotu niin kuin Eurooppaan semmoinen yhtenäinen viitekehys tälle asialle. Ja kun me aloitettiin tämä pari vuotta sitten, niin en mä uskonut silloin, että meidän yhteiskunnasta tulee olemaan sellainen tilanne, että me oikeastaan luodaan itse nyt sinne se viiteryhmä, mitä me sitten yritetään niin tavoittaa. Että sillä lailla niin paradoksaalista.
Tämä on kaikki totta, mitä sanotte, mitä puhutte, mutta mä itse kanssa näen hirveän tärkeänä, että nyt saataisiin humanitaarisin perustein se väliaikainen oleskelulupa tänne Suomeen, että tavallaan tämä ryhmä ei olisi kadulla. Ja ajattelen, että se on tosi vaarallista, että jos mennään siihen, että nämä ihmiset pelkäävät kaikkia viranomaisia. Kolmas sektori on hyvin tärkeä, mutta kolmannen sektorin ja viranomaisten kanssa se välinen yhteistyö on myös hirveän tärkeä. Ja nyt ei ole varaa menettää näiden ihmisten luottamusta, koska sitten me ollaan todella pulassa. Et kyllä nyt täytyisi saada. Tämä on poliittista päätöksentekoa. Meillä on tulossa vaalit, presidentinvaalit ensi vuonna ja seuraavana vuonna eduskuntavaalit. Et nyt kyllä poliittisilla päätöksentekijöillä on iso valta tässä asiassa nähdä tätä asiaa vastuullisesti.
No mutta ministerityöryhmä on kuitenkin laatinut tällaisen toimeenpanosuunnitelman ehkäisemään paperittomuutta ja on puhuttu siis hätämajoituksista, jota voidaan tarjota näille paperittomille ja hätämajoituksista sitten ohjataan palautusjärjestelmän piiriin ja on puhuttu myös niin kuin välttämättömästä toimeentulosta ja huolenpidosta, mutta kuinka todennäköistä se on? Että jos henkilö oikeasti ei aio palata, sanotaan nyt vaikka Irakiin vapaaehtoisesti, että hän hakeutuu nyt sitten kuntaan hakemaan apua, jos hänet sitten siirretään siitä sinne palautusjärjestelmään. Aika epätodennäköistä, eikö niin? Että onko teidän mielestä, ollaanko me nyt onnistuttu luomaan semmoinen suunnitelma, että näin me ehkäistään täällä Suomessa tätä paperittomuutta? Ja jos ollaan, niin toimiiko se? Jari, virnistit siinä.
Kaikki virnistit ja Jari paha, kun sä oot Susanin vieressä, niin kato, sit se heti heittää sulle ekana pallon.
Siis ei voi täysin tietää, miten se tulee toimimaan, mutta toivotaan, että siitä suunnitelmasta on apua ja kaikki nyt suunnitelmat ja millä me saadaan niin kuin tämä porukka pysymään tässä yhteiskunnassa mukana sen aikaa, kun he täällä on ja tarjoamaan heille se välitön apu, koska niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin ensinnäkin ne on niin kuin henkilökohtaisia tragedioista ja toisaalta niistä me itse luodaan niin kuin sitä turvallisuusuhkaa tänne, jos me tätä asiaa ei kohdata niin kuin se on.
Ja tämä ohjelma oli hyvin pitkään myöhässä, sehän tuli vasta alkuvuonna, viime vuoden lopulla sitä työstettiin. Ja tämä iso ryhmä tuli meille 2015 ja silloin oli jo tiedossa, että tulee paljon vaikeuksia ja tulee paljon kielteisiä päätöksiä. Ja sitten tässä mä ajattelen, että ehkä tämmöinen yksi inhimillinen, myös tätä toimenpideehdotusta, kun on esitetty tai suunnitelmaa, mitä siellä on paperilla lukee, ministeriötyöryhmä, niin hyvin vahvasti ajatellaan, että me ollaan oikeusvaltio ja meillä ei ole tapahtunut mitään virhettä ja me ollaan niin kuin menty prosessilta täysin oikein ja oikeudenmukaisesti ja ihmisarvoisesti. Mutta sitten selkeästi, kun me ei ole osattu varautua näin isoon turvapaikanhakijoiden tuloon, niin se on täysin inhimillistä, että on tapahtunut virheitä ja tullut vääriä päätöksiä tai väärin perustein tehtyjä päätöksiä, niin hups.
Marja, avaa vähän siis sitä. Sä sanoit, että niinku vääriä päätöksiä, virheitä. Missä kohtaa ne on siis tullut? Minkälaisia niinku virheitä on tehty? Kenen puolesta? Eli tavallaan toihan tarkoittaa sitä, että meidän viranomaiset pystyy tekemään virheitä. Siis se on täysin inhimillistä.
Se mutta on täysin inhimillistä. Mä voin ottaa yhden tämmöisen esimerkin, kun mä oon itse työskennellyt paljon tulkkien kanssa. Ja silloin oli todella suuri tulkkipula, edelleenkin on, ammattitulkeista. Tulkin ammatti ja tulkin työ on erittäin vaativaa. Ja jos tulkki ei tunne sen maan olosuhteita, tiedä sitä kulttuuria täysin, tunne niinku ryhmittymiä, sitä poliittista tilannetta, niin siitä voi tulla niinku isoja asiavirheitä, eikä ihminen siinä tilanteessa, kun häntä haastatellaan ja puhutellaan, niin ihan ymmärräkään, että mitä kaikkea hänen oikeasti olisi pitänyt valottaa siinä kohden. Niin jo ihan se, että ei ole riittävästi saatu tietoa, oikeata tietoa siihen hakemukseen.
Me käytiin viime toukokuussa lävitettä turvapaikkaprosessia. Meitä oli tämmöinen työryhmä, missä oli Migrin johtoa ja sitten oli asianajajia, jotka näitä turvapaikanhakijoita auttaa, kansalaisaktivisteja ja poliitikkoja. Ja siellä tuli oikeastaan esiin se, että silloin niin kuin probleemeja oli niin kuin monellakin tasolla, että tämä tulkkaus oli yksi keskeinen ongelma. Sitten oli myöskin oikeusavussa oli probleemaa ja siinä minkä tasosta lakimispalvelua saadaan. Sitten siellä oli murittava poliisin toimissa ja sitten myöskin eli joka paikassa löytyi kehitettävää ja niitä jonkun verran niin korjattiin. Toki se oli toukokuussa. Se kokous ja sitä kautta sitä tietoa vietiin eteenpäin. Ja muun muassa sillä oli puhetta tästä työperäisestä oleskeluluvasta, että siellä muun muassa niin kuin Migrin johtaja oli sitä, niin kuin vakaasti sitä mieltä, että poliisin tulisi pidättäytyä näistä palautuksista, jos on saamassa työlupaa. Näitä on korjattu sitten. Mut tietysti tässä esimerkiksi tässä tulkkauksessa ja oikeusavussa oikeastaan molemmissa oli, tai itse asiassa tulkkauksessa lähinnäkin oli semmoinen probleema, että näissä kilpailutuksissa oli jo ongelmaa ja että minkä taso, kuka otti, oliko siellä niin kuin oppinut tai koulutuksessa ollut tulkki vai sitten niin kuin tämmöinen, sanotaan nyt niin kuin suoraan niin kuin kadulta otettu tulkki, että niissä näissä kilpailutuksissa oli paljon probleemaa.
Joo, tosiaan just näin. Ja mä tuohon niin ministeriön muistioon tai suunnittamaan, no hyvä nyt kun ei koskaan, niin siinä mielessä, mutta totta kai me kaikki halutaan, että tämä yhteiskunta saa kaiken asiansa kivuttomasti eteenpäin, sitä mehän kaikki halutaan, mutta tämä mikä tulee tähän väärin päätöksiin, mä olen sitä mieltä, että tämä tulkkaushomma, mikä on tehty, niin se on monesti se on epäonnistunut just sen takia, että mä itsekin olen 21 vuotta asunut Suomessa, niin mä en aina ikinä itselleni mahdollisuus kääntää mitään niin kuin Migrin varsinkin tämä puhutteluja tai muuta niin kuin asiapapereita, koska ne on erittäin vaikeita ja just yksikin sana, kun kääntää väärin, niin se keissi voi olla kielteinen. Ja tämä on, niin kuin, se on erittäin vaarallinen sinne, jos se ei ole oikea tulkki kääntämässä. Ja kuten sieltä tulikin, että kyllä siellä on ollut päätöksiä, jossa tulkkaus on mennyt pieleen. Ja just onko se sitten ollut työharjoitteleva tulkki vai onko vasta valmistunut tulkki vai onko se edes keskeneräinen tulkki, että minkälainen tulkki se on ollut kääntämässä näitä keissejä, niin nämä on todella suuria kysymyksiä, mihin meidän olisi pitänyt varautua. Ja mä tiedän, että se oli hyvin nopea shokki ja paine iski ja sitten kaikki tehtiin, mutta onneksi sitten saatiin se päätöksen käännetty sitä, että käydin nyt noita keissejä uudelleen läpi. Mutta sitten samaan aikaan mä mietin, että ne ihmiset, jotka odottavat päätöstä, niin mun mielestä kun me tiedetään, suomi on kolmanneksi vaikein kieli, niin se on sellainen, että meidän pitää välittömästi näiden ihmisten odotusaikana keskittyä siihen, että ne ihmiset lähtee opiskelemaan se kieli, koska se on avain kaikkeen oven. Niin tämä on semmoinen, mikä meidän olisi pitänyt jo ihan alusta alkaen lähteä tekemään, että kielen oppiminen, älkää nyt välittäkö siitä, että tuleeko se päätös kielteisenä vai myönteisenä, keskitytään se kielen oppimiseen, lähdetään siitä niin kuin liikenteeseen. Ja tämä, kun monella ei ole sitä mahdollisuus, jos mä odotan esimerkiksi turvapaikkaa, niin ainoat, mitä mä kiitos ihmisille nyt, tai vapaaehtoistyöntekijöille, jotka ovat omalla niin kuin panostuksellaan vapaaehtoisesti auttaneet tässä kieliasiassa, mutta taas niin kuin hallituksen kautta tai niin kuin valtion suunnasta ei ole tullut sellaista suurta panostusta tähän kieleen, mikä niin kuin on mun mielestä olennaisin.
No jos nyt mennään tässä keskustelussa eteenpäin ja nyt viime aikoina erityisesti kuluneen viikon aikana on paljon puhuttu paperittomien auttamisen kriminalisoinnista ja on puhuttu virkavallan vastustamisesta ja saako virkavaltaa kritisoida tällaisissa asioissa. Mennään nyt tähän keskusteluun syvemmin. Tilanne on nyt se, että osa suomalaisista kokee, että jotain ongelmia on lainsäädännössä, jos me ollaan palauttamassa lapsiperheitä takaisin vaikka Afganistaniin. No, onko se näin nyt sitten, että koetteko te, että jotain virheitä on tehty lainsäädännössä tai jotain pitäisi niin kuin muuttaa tässä meidän systeemissä?
Joo, eli tässä niin kuin näkee sen, että tuodaan asiaa ja sitten viedään takaisin, ei tämä mennytkään näin, tämä ei ollutkaan tälle ja tämä herättää heti semmoisen epäluotettavan tunnen kansalaisten niin kuin silmissä. Tämä on semmoinen, mikä niin kuin, totta kai herättää sitten se kysymysmerkin, että voimmeko me luottaa viranomaisiin vai ei. Tämä on yksi semmoinen tärkeä, mitä pitää muistaa. Ja sitten tietysti se, että kyllä mun mielestä niin kuin parannettavaa pitää ja se on sanomattakin selvä. Ja näitä keissejä pitää oikeasti käydä tarkasti näitä läpi. Me emme voi lähettää ketään kuolemaan, eikä me myöskään voida tässä asiassa niinku vaan antaa tulla ja tulee mitä tulee.
No mä ajattelen, että auttamisen kriminalisointi, niin se on aika vaarallinen yhdistelmä Suomessa. Että kuitenkin suomalaiset ihmiset on hyvin auttavaisiakin ihmisiä ja myös lainkuuliaisia. Ja nyt mä ajattelen jo se, että virkavallan vastustaminen ja työn vaikeuttaminen, se on jo kriminalisoitu. Siis sehän on jo laissa, siis sehän on jo rikos. Niin nyt, että me puhumme näin julkisesti, että auttaminen kriminalisoidaan, niin se on aika vakava asia.
Mitä vastaa Jari tähän?
Joo, totta. Siis virkamiehen vastustaminen on jo, ja haitanteko on jo rangaistavaa sinänsä. Ja mun mielestä me ollaan niin kuin tässä yhteiskunnassa semmoisessa tilanteessa, että meillä on tämmöinen niin kuin arvojen ja normien ristiriita tullut. Ja se on aika tyypillistä sellaisissa yhteiskunnissa tai tilanteissa, mitkä on kompleksisia ja yhtäkkiä toimintaympäristö muuttuu ja tulee joku tämmöinen kriisi. Niin silloin saattaa käydä niin, että ihmiset ajattelee asioista eri tavalla ja ne arvot tulee niin kuin näkyviin eri lailla. Ja se johtaa siihen ristiriitaan. Se on, puhutaan tämmöistä anomian tilasta mennään. Ja tässä ehkä on sellaista, että me ollaan liukumassa tällaiseen, että sitten että ihmiset käsittää normit jo eri lailla ja on hyväksyy sen, että jotain normia voi rikkoa. Se, että jos me tietysti mennään se lainsäätäjän asia sitten, jos lähdetään kriminalisoimaan auttaminen, mutta se on sitten ehkä mennään niin kuin vähän jo sellainen niin kuin en tiedä, onko se vaarallinen tie, mutta ruvetaan puhumaan niin kuin semmoista vähän niin kuin esiehkäisystä jo että voidaan niin kuin ehkäistä rikoksia jo varhaisemmassa vaiheessa ja niin kuin vielä vaikeuttaa sen niin kuin laittomasti maassa olevan niin kuin tilannetta, että voi olla, että jos tämmöistä lakia lähdetään säätämään, niin voi olla, että tulee hankaluuksia läpivinnissä.
Mutta se, mitä nyt niinku tavallinen ihminen miettii, on, että missä kohtaa mä teen väärin. Eli oikeasti, mikä on se konkreettinen teko, joka nähdään sellaisena, että nyt mä vastustan tässä virkavaltaa. Esimerkiksi, jos henkilö on laittomasti maassa ja minä piilottelen häntä kotonani, teenkö minä silloin jotain väärin?
No ei nykylainsäädännön mukaan tee mitään väärin, että se on aivan sallittu.
No minkälaista apua saa antaa paperittomalle ja minkälaista pitäisi antaa, Marja?
Mä ajattelen, että semmoinen ystävällisyys ja ihan tavallinen auttaminen, kohdata ihminen, antaa ruokaa, tarjota yösiä, niin sehän ei voi olla laitonta tai sitä ei voida kriminalisoida.
Ja mulla on se aina se kuva suomalaisuudesta, että aina heikompia autetaan ja suomalainen yhteiskunta on aina ollut se, että heikompia puolustetaan, niin on hyvin mielenkiintoista 100-vuotisesta Suomessa puhutaan, että kriminalisoidaan auttamisesta. Jos mulla on leipä ja vedän kahti ja mulla on toinen vuote vapaana ja annan toiselle niin kuin sijaa, koska se on hädässä ja se tarvitsee sen, niin mun mielestä se on niin kuin hyvin huvittavaa, että tästä pitäisi niin kuin jotain sanktiotakin hakea tai saada.
Ja mä ajattelen, että tämä auttaminen, mitä me nyt tehdään paperittomin kanssa, me tehdään sitä myös hyvässä yhteistyössä poliisin kanssa ja maahanmuuttoviraston kanssa, pakolaisneuvonnan, ihan eri tahojen kanssa, niin se on sen tyyppistä työtä, mitä Helsingin diakonissalaitos on tehnyt 150 vuotta, auttanut ihmisiä, auttanut marginaalissa olevia. Ja usein nämä tilanteet on sitten sitä, mitä meidänkin historia on osoittanut, että hei, sitten siitä tuleekin tämmöisen julkisen sektorin toimintaa. Että ensin tavallaan niin kuin tässä käydään ja katsotaan sitä paikkaa, on ne sitten ollut HIV-positiivisia tai mielenterveys- tai päihdeongelmaisia tai asunnottomia, niin aina ollaan oltu auttamassa, ojentamassa sitä auttavaa kättä ja hyvässä yhteistyössä kaikkien kanssa.
Joo, ja kyllä me ollaan tehty Helsingin poliisissa niin nimenomaan Diakonissahallituksen kanssa yhteistyötä suojattomat hankkeessa ja nyt tässä uudessa hankkeessa. Ja meillä ei ole varaa siihen, että me hukataan näitä ihmisiä täällä Helsingin kaduille. Että kerta kaikkiaan se on niin kuin...
Mikä olisi, Jari, se pahin, mitä voisi tapahtua, jos ne ihmiset oikeasti tavallaan, jos meillä on oikeasti kohta 5-6 000 turvapaikanhakijaa kaduilla, mihin se voi johtaa pahimmillaan?
Jos he kokee olonsa epätoivoiseksi, niin sitten jokainen voi kuvitella, että mitä sen jälkeen voi tapahtua. Että jos me puhutaan vakavien rikosten, puhutaan vaikkapa sitten joukkosurmin ennaltaehkäisystä, niin kyllähän meidän täytyy pitää niin kuin niistä ihmistä huoli, ketkä täällä meidän kaduilla on, että ei joudu sellaiseen tilanteeseen, että tekee äärimmäisiä ratkaisuja.
Mutta näitä paperittomiahan on jo kadulla. Heitä on jo. Tämä ei ole ilmiö, joka tulee tapahtumaan vuoden tai kahden päästä. Se on nyt ja täällä. Ja nyt me käydään sitä taistelua, että mitä meidän pitää tehdä. Säilöönottokeskukset, saaret, eristetään sinne ja pakkopalautetaan. Ja tuntuu, että nyt niin kun tämä keskustelu on ihan karannut käsistä. Me ei oikeasti nyt nähdä selkeästi, että mikä se on se ratkaisu. Meillä on ihmisiä, jotka on tullut Irakista tänne, jotka osa ei aio palata takaisin ja se vaan täytyy hyväksyä. No mitä me tehdään sitten näille ihmisille, jos ne ei aio palata takaisin?
Siksi meidän pitääkin auttaa heitä. Siksi meidän pitää käydä tätä keskustelua, meidän pitää saada kunnon johtajuus ja päätökset näille asioille, että he ovat täällä luvallisesti.
Mitä sä sanoisit, Berhan, tähän?
Joo, ja mä sanon tässä, että ensinnäkin meidän pitää tavallaan tuoda esille, kuka vastaa ja mistäkin. Tämä on yksi sellainen asia, että ei siirry sillä, että tämä ei ole mun työtä, vaan se on tuolta ja toinen lähettää tonne, vaan selvät sävelet. Eli meidän pitää tietää, kuka vastaa mistäkin ja siitä lähtee rakentamaan sellainen hyvä yhteistyössä, hyvässä hengessä, että mitä seuraavaksi lähdetään tekemään. Ja tämä just mun mielestä pitää muistaa, että kun meillä on jo tällä hetkellä paperittomia tuolla kadulla, niin ajatellaan näitä ihmisiä, jotka ovat jo valmiiksi lähetetty tuhoamaan ja tätä niin, kuin niin sanotusti länsimaista, pohjoismaista tai länsimaista kulttuuria tai sitä niin sanotusti syötetty sitä epäuskovaisuutta ja näin, että miten ne lähtisi tekemään tässä tilanteessa. Meidän pitää muistaa, että me pystytään ainoastaan sillä, että me otamme heidät vastaan aidosti ja välittävästi, niin me saadaan ne ihmiset ajattelemaan uudestaan, että eihän nämä ole pahoja. Niin me saadaan heidän ajatus muutettua.
Niin, juuri näin. Ja jos on tämmöinen kompleksinen ja uusi tilanne edessä ja viranomaisetkaan ei oikein tiedä, mitä tekisi ja yhteiskunta ei tiedä, mitä pitäisi tehdä, niin mun mielestä vastaus on kuitenkin aika helppoa. Että mennään ihmisoikeudet ja perusoikeudet edellä, sen takia ne on meillä säädetty. Ne edellä kun mennään, niin ne toimenpiteet ei voi olla väärin.
Jari, pakko kysyä tässä kohtaa, ja sä puhut niin kuin ihmisoikeuksien puolesta ja näin, nyt kun oli näin keissejä, että mellakkapoliisin voimin haettiin tämä afganistanilainen perhe, ja siellä oli turvapaikanhakijoita vastustamassa, niin onko tämä sellainen tilanne, jossa näiden henkilöiden ihmisoikeuksia on kunnioitettu? Mitä ajattelet?
No aika paha tähän loppuun heitit. No ei varmaankaan ole sen kaltainen. Ehkä siinä yleisesti voisi miettiä, kun poliisi toimii, että mikä hinta me maksetaan siitä, että me saatetaan toimipide loppuun asti ja näin yleisellä tasolla. Ja ehkä se voisi olla tämän pohdinnan niin kuin lähtökohta.
Hyvä. Kiitos tästä, hyvät vieraat. Ei varmaan saatu ihan kaikkea taas pohdittua tai käsiteltyä, mutta tästä on hyvä jatkaa keskustelua ja toivotaan rauhallista keskustelua vastedes tässä yhteiskunnassa.
Ja muistakaa keskustella, se kyllä kannattaa aina.